Democratic Alliance mo Thabantsho ile a etsa tekolo di ofising tsa khale tsa social development mo le batweng la Ward 40. Dikantoro di ile tsa sengwa ka morago gore basebetsi ba ne ba sebetsa go tsona ba isiwe dikantorong tse dingwe gona Thabantsho. Ditshenyegelo di balelwa go dimilione di le 1.5. Dikantoro di ahilwe mo ka nako ya puso ya Bophuthatswana. Baagi ba Thabantsho ba ile ba kopa lefapha la Public Works go ka sebedisa diofisi boemong ba go ntshetsa diporojeke tsa Thabantsho pele. Lefapha ga la ka la dumelana le bona ka kopo ya bona. Empa re le Democratic Alliance mo Thabantsho ka tlhokomela gore diofisi di a baakangwa. Re bereetse gore di jiwe baagi ba di berekisetse molemong wa diporojeke mo Thabantsho. Re a re leboga re le Democratic Alliance mo Thabantsho ke molekgotlhathwala wa PR mo Thabantsho.